ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต
้สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังชวนคิดชวนคุยมิติสุขภาพทางปัญญาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้เป็นฉบับที่2ใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ปลายปีนะครับซึ่งระบุว่าเป็นเรื่องสุขภาพทางปัญญาไว้ทั้งในส่วนของภาพพึงประสงค์และหลักการสำคัญของสมัชชาสุขภาพก็คือทำร่วมกับภาคีเพื่อสนับสนุนให้สังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพทางปัญญาเข้าถึงสุขภาพทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับภาพรวมทั้งสุขภาพในมิติอื่นๆนี่คือคำกล่าวของกรรมการบริหารรักษาเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติคุณทิพรัตน์นพประดารมในเวทีชวนคิดชวนคุยมิติสุขภาพทางปัญญาซึ่งสช.ร่วมกับสสส.สำนักงานวิจัยสังคมและสุขภาพและธนาคารจิตอาสาเมื่อวันที่11มิถุนายน2562ทั้งนี้เพื่อช่วยกันหากรอบแนวทางในการทำงานร่วมกันในการสร้างสุขภาพทางปัญญาให้แก่สังคมนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์อังคสุวพลากรรมการสุขภาพแห่งชาติและประธานกรรมการทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติกล่าวยอมรับว่าที่ผ่านมาสช.ทำงานในส่วนนี้ค่อนข้างน้อยนี่จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะร่วมกันวางกรอบและมองหาทิศทางสู่สุขภาพทางปัญญาร่วมกันการพูดคุยครั้งนี้ได้เชิญหลายฝ่ายเข้ามาร่วมนะเป็นภาคส่วนหลายส่วนโดยแบ่งฐานการสนทนาเป็น9หัวข้อหลักประกอบด้วยฐานธรรมชาติฐานจิตอาสาฐานงานบันดาลใจฐานความสัมพันธ์ฐานการเรียนรู้ฐานการเคลื่อนไหวร่างกายฐานศิลปะหรือความคิดสร้างสรรค์ฐานภาวนาและฐานความเป็นธรรมทางสังคมในแต่ละฐานนะครับจะมีการพูดคุยความเป็นไปออกรถออกชาติแล้วก็ดึงเอาสิ่งที่แต่ละคนเนี่ยคิดเข้ามาทำให้ออกมาขยายกับความคิดและการสัมผัสอย่างอื่นเข้าถึงเรื่องของแรงบันดาลใจและบทเรียนที่ได้จากการทำงานที่เช่นคุณนาดาชัยจิตคนทำงานทางด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าคนชายขอบทุกประเภทโดยเฉพาะผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมักต้องเผชิญกับอคติในคนในสังคมซึ่งนำไปสู่การตีตราการเลือกปฏิบัติและหนักสุดก็คือการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้เคารพตัวเองและผู้อื่นเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่นและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นส่วนนิทานการเรียนรู้นั้นผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นว่าสังคมไทยให้ความสำคัญกับความรู้มากกว่าการเรียนรู้หลักสูตรเดียวที่ใช้ทั้งประเทศจึงควรหาแนวทางให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตกรณีตัวอย่างในการทำงานของคุณอรสมสุทธิสาครซึ่งเป็นนักเขียนสารคดีนะครับที่ใช้กระบวนการเขียนเข้าไปทำงานร่วมกับผู้ต้องขังในเรือนจำบางขวางผลปรากฏว่าผู้ต้องขังเหล่านั้นนะครับได้สามารถเขียนได้กินใจมากทีเดียวสำหรับผู้อ่านที่อ่านแล้วออกรสออกชาติคุณอรสมยังเคยทดลองนะครับให้ผู้ต้องโทษเขียนนิทานภาพสำหรับเด็กผู้ต้องขังที่เป็นอดีตมือปืน2คนได้เขียนนิทานแล้วอ่านให้ฟังพบว่านิทานภาพนั้นมีความใสบริสุทธิ์มากเป็นความใสความบริสุทธิ์ของเขาทั้งสองที่ถูกทิ้งและไม่ได้รับการเดียวแลและนิทานได้กระตุ้นให้ความงามที่ถูกกลบเอาไว้ผุดขึ้นมากับคำถามที่ว่าแล้วจะวัดความสำเร็จอย่างไรจากเรื่องความคิดสร้างสรรค์งานศิลปะก็ดูเหมือนจะยากที่จะวัดได้แต่หากมองให้กระจ่างผลงานที่คนสร้างสรรค์ออกมาเป็นตัวชี้วัดในตัวมันเองแล้วไม่ใช่หรือว่าในหัวใจของผู้สร้างสรรค์ยังมีความงามอยู่ขณะที่ฐานบันดาลใจดร.บุษบงวิเศษพลชัยจากสวสส.ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ของฐานนี้ว่ายุทธศาสตร์คือจะพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาผ่านทางสิ่งที่น่าเบื่อและน่ารังเกียจได้อย่างไรโดยเฉพาะได้ข้อสรุปว่าเรื่องนี้มีแนวทาง5ประการ1ทำอย่างไรให้คนในองค์กรเนี่ยมองเห็นคุณค่าของงานตัวเองเพราะงานทุกงานมีคุณค่าแต่ระบบอาจจะหมดบังสายตาของคนทำงาน 2. การมีสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร 3. ทำอย่างไรให้คนในองค์กรมีสติก่อนที่จะทำหรือจะพูดอะไรออกไป 4. ทำอย่างไรให้มองเห็นสำนึกต่อสังคมและเพื่อนและ 5. ทำอย่างไรให้มองเห็นความหลากหลายของคนในองค์กร ได้ส่วนแนวทางที่จะทำแล้วได้ผลในเรื่องความบันดาลใจหรือการใช้เรื่องเล่าเป็นตัวขับเคลื่อนเพราะการมองเห็นคุณค่างานเป็นเรื่องนามธรรมเห็นไม่ชัดจึงต้องผ่านเรื่องเล่าไปเสริมพลังให้คนองค์กรเห็นภาพไปด้วยเรื่องของภาพและจินตนาการนี่สำคัญนะครับปัจจุบันนี้มีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะมากว่างานทุกวันนี้เราโดนกีดกั้นเรื่องของจินตนาการจากสาระที่มาจากข่าวจากทั่วสารทิศจริงบ้างไม่จริงบ้างผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียทางคนเป่าหูทางคนเล่าต่อกันมามันเลยทำให้สติของคนเราเองไม่ได้อยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะสร้างสรรค์เรื่องการสร้างเรื่องเล่าดีๆที่ทำให้เด็กเนี่ยมีความจดจำแล้วก็จะเป็นกรอบที่แข็งแรงในสมองของเขาเวลามีสื่อโซเชียลมีเดียเข้าไปเยอะแยะยังไงก็แล้วแต่การวิเคราะห์ของเขามักจะได้จากพื้นฐานเรื่องเล่าที่ถูกฝังอยู่ในชิปความทรงจำตั้งแต่เยาว์วัยนั่นเองชัยวุฒิเกิดชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สารใจสารพลัง